Ghidul tinerei mame.
Hristos a înviat. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame, vă spune de la această oră Gianina Achim. Astăzi vom vorbi despre sarcina toxică, despre câteva reguli pentru cei mici și despre influența televizorului asupra copilului. Nu va lipsi din ediția de astăzi nici momentul muzical special ales pentru tinerele și viitoarele mămici. Pentru început, câteva lucruri legate de sarcina toxică. Orice viitoare mămică se pregătește sufletește pentru simptomele neplăcute asociate sarcinii. Unele gravide pot avea norocul să se simtă foarte bine, însă multe dintre ele au grețuri și vărsături, începând din a 5-a sau a 6-a săptămână de sarcină, mai ales dimineața. Uneori scapă de această suferință după 16-18 săptămâni. Alteori, greața poate persista până aproape de termen sau dispare abia după naștere. Specialiștii ne spun că aceste senzații apar în mod normal în majoritatea sarcinilor și nu constituie un motiv de îngrijorare. Vorbim însă de sarcina toxică atunci când senzația de greață este zilnică, permanentă, cu mai multe episoade de vomă pe zi. Gravida care are o sarcină toxică, în denumire medicală hiperemesis gravidarum, vomită tot ce mănâncă, nu suportă anumite mirosuri și pierde mai mult de 5% din greutatea corporală anterioară sarcinii. Pentru că organismul nu reușește să asimileze nimic din alimentație, se vor instala imediat semnele deshidratării, și anume tahicardia, adică accelerația bătăilor inimii, oliguria, micșorarea volumului de urină eliminată, oboseala fizică și alte semne. Gravida poate avea dureri abdominale, tulburări psihice și poate suferi chiar o insuficiență hepatorenală. Dar cum este afectată sarcina de aceste carențe nutriționale? Nașterea prematură, greutatea redusă la nașterea copiilor rezultați dintr-o sarcină toxică, sau chiar riscul ca viața mamei și a fătului să fie puse în pericol, ne explică un medic ginecolog. Rata complicațiilor materne și fetale depinde de precocitatea diagnosticului și de modul în care pacienta răspunde la tratament. De aceea, când se simte foarte rău, gravida trebuie spitalizată pentru hidratare perfuzabilă, suplimentare vitaminică și administrare de antiemetice, adică antivomitive. Viitoarea mămică trebuie să rămână sub observație până când simptomele sarcinii toxice dispar. Greața și vărsăturile apar frecvent în sarcină, ceea ce nu înseamnă că este o sarcină toxică. Datele arată că sarcina toxică apare doar în 1-10 cazuri din 1000 de sarcini. Hiperemesis gravidarum, cum este numită în termen medical sarcina toxică, durează cel mult până în săptămânile 12-14 de gestație, cu o manifestare puternică, mai ales în a 10-a săptămână. Simptomele de greață și vărsăturile dispar treptat în următoarele săptămâni. Sarcina toxică poate apărea la prima sarcină, dar și la a doua sau la a treia. Nu există o regulă în această privință. Apariția sarcinii toxice a fost atribuită unui mare număr de factori. Studiile efectuate până acum au demonstrat că printre factorii de risc în apariția hiperemesis gravidarum se numără sarcina multiplă, greutatea corporală crescută a mamei, predispoziția familială, sexul feminin al fătului, consumul crescut de lipide saturate înainte de sarcină, cum sunt untul, smântâna, uleiul. O altă cauză de risc a apariției sarcinei toxice fiind și vârsta mamei mai mare de 35 de ani, precum și factorii psihologici. Sarcina toxică se poate ameliora cu rădăcină de chimbir, un consum mai scăzut de lipide și compensarea prin consumul de carbohidrați sau prin reflexoterapie. Măsurile terapeutice variază în funcție de gravitatea manifestărilor de sarcină toxică. Cel mai bun sfat îl poate da însă medicul care monitorizează sarcina. Cu toții am auzit expresia cei 7 ani de acasă. Creșterea și îngrijirea copilului presupun, dincolo de iubire, multe momente în care părintele stimulează și coordonează achiziția de informație, de cunoștințe, de către copil. O parte din cele necesare unei vieți sociale sunt preluate de către copil din mediul său familial, fără ca părintele să facă ceva în mod special. Astfel, copilul va învăța roluri sau modele comportamentale prin mimetism, adică imitând. Ce ne facem însă cu acești copii exploratori, care au nevoie de experiențe personale pentru a atinge un maxim de potențial, care ne încearcă și care verifică în permanență limitele pentru a avea propriile experiențe și astfel pentru a-și ajusta comportamentele în funcție de regulile celor din jur? Încă din primele momente de viață, copilul începe să fie receptiv la reacțiile celor din jurul său, modificându-și comportamentul în funcție de răspunsul primit. Spre exemplu, va plânge mai des deoarece va primi îmbrățișări. Va încerca să ne seducă cu inocența sa, cu acele priviri, grimase, care îi dau un farmec incontestabil. Cu toate acestea, treptat vom considera necesar să educăm copilul, să îi introducem reguli, să fim mai puțin permisivi cu el. Vom începe să avem așteptări și ni se va părea foarte greu să îi restricționăm acțiunile. Este un moment dificil pentru părinți și o veșnică întrebare. Ce pot face astfel încât să-l fac să fie ascultător? Cum și când îl pedepsesc? Cea mai importantă idee este aceea că părinții, atât mama cât și tata, trebuie să aibă un comportament constant. Hotărârile să fie luate împreună în ceea ce privește fiecare moment al vieții. De exemplu, baia copilului va fi făcută în fiecare zi la aceeași oră, fără excepție. Copilul va integra această informație ca o regulă. Dacă unul dintre părinți va spune că nu trebuie să facă baie și celălalt da, copilul va fi confuz. Dacă atunci când mănâncă mama îi dă să mănânce în gură, iar tatăl îl lasă să se joace cu mâncarea, iar nu are nicio regulă. Copilul are foarte multe competențe de când se naște, calități, dar și defecte. Este important să îi le recunoaștem. Când vorbeam despre hotărârile luate împreună, mă refeream și la copil, indiferent de vârsta sa. Chiar dacă are câteva săptămâni, dacă noi luăm o hotărâre în ceea ce îl privește, ora de masă, de exemplu, el va ști să ne comunice părerea sa, va reacționa. Dar unde vreau să ajung? Noi, ca părinți, trebuie să ne învățăm să-i vorbim copilului și să explicăm tot ceea ce îl privește. Chiar dacă avem senzația că nu ne înțelege, pe măsură ce va crește faptul că este ascultată opinia, îl va face să aibă încredere în noi, ca părinți, și va învăța să primească restricții sau să aibă curajul să-și recunoască greșelile, știind că acestea pot duce la impunerea unor restricții. Dar va ști că, indiferent ce face, ne va putea spune pentru că îi va fi ascultată varianta și va fi iubit în continuare. Dacă până acum am spus că puiul de om are competențe, trebuie să știm totuși care sunt aceste competențe. Pentru că vor fi momente în care copilul nu poate face ceea ce îi cerem, întrucât nu este pregătit pentru asta. Degeaba îi spunem să nu se urce pe refrigerator dacă el știe că acel obiect este frigider. Dacă îi spunem că nu are voie să stea pe fereastră, nu trebuie să stăm nici noi, căci regula va fi restrictivă doar pentru el. Și va fi un moment de frustrare, acesta putând să reacționeze oricum, să ne pândească și să se urce în absența noastră pe geam, iar dacă am stabilit o regulă sau am făcut o promisiune, va trebui să o respectăm cu toții. Pentru a respecta regula, copilul nu trebuie momit cu daruri, pe care apoi uităm să-i le dăm, sau cu alimente. Va învăța să respecte regula doar pentru a primi ceva în schimb. Dacă nu va mai primi, atunci el nu va mai respecta regulile. Și atunci vom intra în conflict cu el. În schimb, dacă copilul ne întreabă ceva și nu știm răspunsul, este bine să nu-l mințim. Îi putem spune sincer că nu știm, dar ne vom interesa. Va învăța în acest fel că toți oamenii au competențe limitate, chiar și adulții. Și că pot recunoaște acest lucru pentru că tot vor fi iubiți. În același sens, dacă copilul a fost certat pe nedrept, trebuie să avem curajul să ne recunoaștem greșeala în fața copilului. Nu ne va stima mai puțin, însă în mod cert ne va iubi mai mult și va învăța să-și recunoască greșelile proprii. Dacă îi dăm copilului sarcini, trebuie să fim siguri că le poate îndeplini singur. Dacă nu suntem siguri, trebuie să-l întrebăm dacă are nevoie de ajutor pentru a face ce i s-a spus. După cum vedeți, nu am vorbit absolut deloc de pedepse. Am vorbit despre atitudinea noastră ca părinți și despre restricții, despre faptul că trebuie să fim consecvenți și să ne iubim copiii, despre negocierea regulilor prin respectarea opiniei copilului, pentru ca aceștia să aibă încredere că pot face erori, că pot avea eșecuri. Am utilizat cuvântul nu de foarte puține ori, căci părintele nu trebuie să-i spună copilului foarte des nu. Și despre faptul că un copil își poate asuma responsabilitatea unei greșeli și își poate alege singur pedeapsa. Trebuie doar să îi se vorbească despre greșeala sa, să îi se explice și să îi se dea posibilitatea să-și exprime opinia. Ai greșit acum și cred că ar fi bine să te gândești ce preferi. Nu mergem în parc acum sau nu te uiți la televizor astăzi. De asemenea, nu am vorbit nicio secundă despre pedeapsa corporală sau despre intimidare sau șantaj emoțional. Nu le-am amintit că și toate acestea nu sunt pedepse, ci abuzuri asupra copilului. Pentru a înțelege copilul mai bine, trebuie să ne amintim că și noi am fost copii. Imaginea de sine reprezintă ceea ce crezi despre tine. Dacă obișnuim să spunem unui copil că este mofturos, slab sau că este neastâmpărat sau vorbăreț, vom putea observa cum se identifică cu această imagine. Foarte importante sunt așteptările părinților referitoare la proprii copii. Copiii care sunt iubiți și valorizați pentru ceea ce sunt se descurcă mai bine decât copiii pe care părinții îi analizează prea mult. Studiile demonstrează că un concept sănătos despre sine depinde de interrelațiile sociale ale copilului. Copiii care au o imagine sănătoasă despre sine sunt pozitivi, veseli, calmi, colaborează cu ceilalți cu mare plăcere, au curaj, spre deosebire de copiii care nu au încredere în forțele proprii și vorbesc încet, nu acceptă observații, nu le place să se joace în jocul de rol decât dacă sunt liderii grupului, nu au prieteni, sunt supărăcioși și agresivi. Pentru formarea respectului de sine, este nevoie de o imagine de sine cât mai pozitivă, de o întărire pozitivă a activităților, obișnuirea copiilor cu responsabilități și cu deprinderea de a lua anumite decizii, stimularea oricărei inițiative ce vine din partea copilului. Să nu uităm, copiii sunt pozitivi, veseli, calmi și curajoși. Copilul trebuie stimulat și încurajat să se exprime pozitiv. Atât rolul mamei cât și al educatorilor, în grădiniță, devine crucial prin aceea că activitățile copilului mic au nevoie de mult pozitivism. De exemplu, copilul care pune întrebări tot timpul nu trebuie sancționat sau certat, ci stimulat prin răspunsuri țintite. Sau dacă la grădiniță a realizat din plastilină o mașinuță și nu o căsuță, cum i-a cerut doamna educatoare, acesta trebuie să fie un prilej pentru doamnă să afle motivația activităților lui și nu să strice mica operă. Apariția respectului de sine la copii este evidențiată de următoarele comportamente. Se simte valorizat, se simte capabil, se simte iubit, știe să iubească, își face prieteni. Când greșește, are puterea să recunoască și reia activitatea greșită. Este foarte important să ne acceptăm copiii așa cum sunt. A-l accepta așa cum este presupune o atitudine pozitivă în fața dificultăților lui de adaptare. Copilul nu trebuie etichetat ca fiind rău, nepriceput, indisciplinat. Părinții trebuie să țină seama de efortul copilului, de dorințele lui, chiar dacă rezultatul nu este cel așteptat de părinți. Chiar dacă un copil greșește, mama sau educatoarea trebuie să găsească un ton potrivit de a explica, fără a jigni sau minimalizându-i eforturile. Este de preferat să avem o formulare de genul este bine și așa, dar decât nu este bine. Un alt aspect foarte important este acela care ne subliniază că nu trebuie făcute comparații între copii. Copilul trebuie să-și câștige încrederea în forțele proprii decât să se facă o clasificare a copiilor. De exemplu, fratele tău când era ca tine nu mă supăra. O astfel de formulare dă copilului neîncredere și alterează relațiile între frați. Dacă tot dorim o comparație, este recomandat să comparăm copiii cu ei înșiși în perioade diferite. Aceasta pentru a le sprijini eforturile. De exemplu, cu ceva timp în urmă erai mult mai cu minte. Hai să vedem ce s-a întâmplat de s-a produs această transformare cu tine. În felul acesta, prin întrebări și explicații, aflăm ceea ce l-a deranjat pe copil de s-a produs transformarea și ce măsuri putem lua. În general, un copil învață în special din ceea ce trăiește. Comportamentul persoanelor din jurul lui își pune amprenta pe modul lui de reacție. Un psiholog a formulat o listă de principii extrase din modul de viață al copilului. Dacă copilul este criticat, el învață să condamne. Dacă el este tratat cu ostilitate, devine bătăuș. Dacă un copil este ridiculizat, el devine timid. Dacă este certat în permanență, el se simte vinovat. Dacă copilul se simte tolerat, el învață să fie răbdător. Dacă este încurajat, învață să fie încrezător. Dacă copilul este prețuit, el învață să aprecieze. Dacă trăiește în spiritul dreptății, copilul va învăța să fie cinstit. Dacă un copil trăiește într-un mediu care îl apreciază, el învață să se placă pe sine. Și dacă el trăiește într-un mediu în care există acceptare și prietenie, el învață să iubească și să ofere iubire celor din jur. Cu alte cuvinte, nu este neapărat suficient ca un copil să fie genial. Cel mai important este ca cei din jurul său să-l ajute să-și construiască o imagine de sine în mod pozitiv. Un copil fără calități de excepție poate avea performanțe foarte bune dacă privește lumea pozitiv. Urmează momentul muzical, special ales pentru tinerele și viitoarele mămici.
dulce și duioasă, mamă, adesea încerc să te alin. Văd că te cuprinde o teamă și în jurul tău există chin. Te văd cu ochii plini de lacrimi, cu gândul Fredon în prim veac, și mă gândesc la câte patim n-ai reușit să ai un leac. Tu ești o stea din carul mare ce nu-ți găsește locul ei, și de atâta supărare ai revenit printre femei. Să-i dai, Doamne, sănătate, cât pe pământ va mai trăi, și de dureri s-o ții departe în anii care vor veni. Te văd mereu pierzând putere, încet, încet le pierzi pe toate. Mereu ești soră cu durerea și în divorț de sănătate. Deși n-aș vrea să știu ce crezi când te zăresc atât de tristă, mă tem că mâine o să pierzi ce astăzi încă mai există. Tu ești o stea din carul mare ce nu-ți găsește locul ei, și de atâta supărare ai revenit printre femei. Să-i dai, Doamne, sănătate, cât pe pământ va mai trăi, și de dureri s-o ții departe în anii care vor veni.
În finalul ediției de astăzi a Ghidului Tinerei Mame, vom vorbi puțin despre influența televizorului asupra copilului. Majoritatea copiilor pătrund în lumea televiziunii cu mult înainte de a merge la școală. 70% din grădinițe folosesc zilnic televizorul. Anual, copilul petrece în medie 900 de ore la școală și aproape 1023 de ore în fața televizorului. La prima vedere, televiziunea pare a fi un lucru bun. Televiziunea publică poate ajuta preșcolarii să învețe alfabetul. Elevii pot învăța despre viața animalelor din emisiunile despre natură, iar părinții află ultimele știri. Fără îndoială, televizorul poate fi un bun educator și foarte distractiv când privești împreună cu copilul tău. Dar, în ciuda avantajelor, prea mult televizor poate fi dăunător. Cercetările au arătat că este mult mai probabil ca acei copii, care petrec constant mai mult de 10 ore pe săptămână privind la televizor, să fie obezi și agresivi. Copiii care se uită la scene violente, precum răpiri sau crime, de la știri, pot mult mai ușor să creadă că lumea este înspăimântătoare și că li se va întâmpla ceva rău. În conformitate cu sfaturile Academiei Americane de Pediatrie, copiii sub 2 ani nu ar trebui să se uite la televizor, iar copiii mai mari de 2 ani să nu se uite zilnic mai mult de 2 ore. Părinții trebuie să urmărească conținutul programului TV și să stabilească limitele de vizionare pentru a se asigura că el nu petrece timpul privind la televizor, în care ar trebui să facă alte activități, să se joace cu prietenii, să citească sau să-și facă temele. Uneori, violența de la televizor imploră să fie imitată. Deoarece ea este prezentată și promovată ca distracție și ca un mod eficient de a obține ce se dorește. Numeroase acte violente sunt înfăptuite de băieți buni, pe care copiii nu pot să nu imite. Pe lângă faptul că televiziunea îndeamnă la imitare, ei eliberează de restricții. Copiii sunt educați de părinți că nu este bine să se bată, dar televiziunea spune că e în regulă să muști, să te bați sau să lovești, dacă ești băiat bun. Și chiar băieții răi, la televiziune, sunt rare ori ținuți responsabili sau pedepsiți pentru acțiunile lor. Imaginile văzute de copii pot de asemenea să-i traumatizeze și să-i facă vulnerabili. Conform unor studii efectuate de Academia Americană de Pediatrie, copiii între 2 și 7 ani sunt în mod particular speriați de lucruri fantastice, înspăimântătoare, precum monștri grotești. Pe copii nu-i va ajuta dacă le spui că acele imagini nu sunt reale, deoarece ei încă nu pot deosebi fantezia de realitate. Copiii între 8 și 12 ani sunt speriați de amenințarea violenței, a calamităților naturale și de victimizarea copiilor. Indiferent dacă acele imagini apar în filme, la știri sau în emisiuni bazate pe realitate. Discuțiile cu copii aflați la această vârstă îi vor ajuta, astfel ar trebui să le dați informații liniștitoare și oneste ca să-i ajutați la înlăturarea spaimelor. Există o strânsă legătură între privitul excesiv la televizor și obezitate, o problemă semnificativă în zilele noastre. Copiii sunt inactivi și tind să mănânce snacks-uri în timp ce privesc la televizor și sunt bombardați cu reclame ce îndeamnă să mănânce alimente nesănătoase, precum chipsuri, prăjituri, care devin deseori hrana lor preferată. Prea multe emisiuni educaționale au indirect același efect asupra sănătății copilului. Chiar dacă copiii privesc multe ore diferite emisiuni, ei nu fac exerciții, citesc sau nu sunt afară la joacă cu prietenii. Părinții în postura de avocații copiilor sunt împărțiți când este vorba de soluții. Deși mulți dintre ei cer mai multe ore pe săptămână cu programe educaționale, alții afirmă că cea mai bună soluție este fără televizor. Iar unii spun că este mai bine ca părinții să controleze consumul de televiziune și să învețe pe copii că televizorul este pentru distracția ocazională, nu pentru o evadare constantă. Ce se poate face în cazurile acestea? Este important să se discute cu copilul despre ceea ce se vede la televizor și să se împărtășească propriile convingeri și valori. Dacă apare pe ecran ceva contradictoriu, poți întreba copilul: crezi că a fost bine că l-au bătut pe tipul acela? Ce altceva ar fi putut face? Ce-ai fi făcut în locul lor? Poți limita numărul de ore pe care copilul tău le petrece privind la televizor, mutând televizorul din camera cel mai des folosită, din apartament, într-o cameră vecină și ținându-l afară din dormitoare și stins în timpul meselor. De asemenea, televizorul poate fi tratat drept un privilegiu pe care copilul trebuie să-l câștige, nu un lucru de care este îndreptățit. Dragi ascultători, încheiem aici o nouă pagină din acest ghid al tinerei mame. Sunt Janina Achim și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți grijă de voi și de copiii voștri, pentru care veți da seamă înaintea lui Dumnezeu. Rămâneți cu bine alături de Radio Lumina. Doamne ajută!